Noi dorim ca să mergem această cărare în ascultare, astfel ca și Domnul să meargă acest drum cu noi. El poate să fie doar atunci cu noi dacă suntem noi cu El, dacă cuvântul Lui este în noi. Fiți bineveniți cu toții în scumpul nume al Domnului. În mod special, noi spunem un binevenit pe toți frații slujitori cuvântului, indiferent din ce oraș, din ce țară vin ei. Dumnezeu a avut întotdeauna oameni care au purtat cuvântul Său. Același lucru se întâmplă și în zilele noastre. Nu fiecare trebuie ca să fie un proroc mare. Dumnezeu are diferite slujbe. El le-a pus în biserică, astfel ca sfinții să fie îmbărbătați și pregătiți. Deja aici, pe acest pământ, pentru executarea slujbelor. Și bineînțeles, cu ținta ca biserica să fie pregătită pentru venirea Domnului nostru. Acest lucru l-au subliniat deja frații noștri din creștinismul cel dintâi, aproape 2000 de ani în urmă. Ei îl așteptau pe Domnul tot atât de fierbinte precum o facem și noi astăzi. Ei au vorbit despre această venire, au scris despre ea și l-au așteptat pe Domnul. Noi putem ca să fim fericiți că noi trăim în acel timp în care lucrurile așteptate de atâți ani devin realitate dumnezeiască. Simțiți-vă bine în prezența Domnului. Eu aș dori ca să fac o observație. Noi ne bucurăm că toți sunteți niște oi răbdătoare, chiar dacă avem niște o găzduire destul de aglomerată, cu toții sunteți mulțumiți și nu vă plângeți. Acest lucru mie îmi place. Eu m-am gândit la poporul Israel. Acolo Sfânta Scriptură ne spune că 600.000 de bărbați au ieșit din Egipt fără femei și fără copii. Ei n-au avut niște clădiri unde să doarmă, fără veciuri și băi. Atunci situația era alta. Astăzi fiecare are trusa cu articole de toaletă sau trusă culturală. În trecut ea era numită trusă cu articole de baie, dar astăzi, după ce trăim într-un timp cu o cultură ridicată, și numele s-a schimbat. Dar noi suntem mulțumitori că toți se încadrează și primesc totul așa cum este. După 2-3 zile, voi sunteți din nou acasă și vă bucurați că o aveți și mai frumos. Deci, noi mulțumim Domnului și pentru acest lucru, că noi avem cel puțin posibilitatea ca să vă putem găzdui cu aceste posibilități, astfel încât niciunul din voi trebuie ca să rămână afară. Noi am ascultat deja niște cuvinte lui Dumnezeu minunate. Poate fratele Pezal este îndemnat ca să vorbească tuturor tinerilor. El are felul părintesc, dar și cel tineresc. Biblia spune că aveți mulți El este un om bun. Totul este permis ce este gândit pentru zidirea bisericii și pentru îmbărbătare în credință. Noi am citit cuvântul din Ioan 18, că Domnul nostru s-a născut și a venit în această lume ca să mărturisească despre adevăr și pentru adevăr. Dar după aceea s-a pus adevărul din partea lui Pilat. Ce este adevărul? Aceeași întrebare se pune și astăzi. Ce este adevărul? Unele lucruri se apropiesc de adevăr, dar nu sunt în mod original adevărul lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi o purtăm în inimile noastre să nu preluăm niște lucruri de undeva, ci noi cercetăm totul dacă acestea sunt niște adevăruri găsite în cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne odihnim în acest adevăr, fiindcă noi știm că ceea ce credem noi este și ceea ce spune Scriptura. Și ceea ce spune Scriptura este adevăr dumnezeiesc care rămâne în veșnic. Câțiva ani în urmă eu am spus-o aici în acest loc, cu aceeași siguranță cu care Domnul nostru s-a născut în această lume ca să mărturisească pentru și despre adevăr, tot astfel și noi suntem născuți din nou prin Duhul adevărului și prin Cuvântul adevărului ca să mărturisim pentru adevăr. Noi nu suntem niște oameni care stau afară undeva, ci noi suntem incluși în împărăția lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, noi putem citi în ultimele două versete, și anume versetul 26 și versetul 27. Următoarele cuvinte. Ioan 15, 26 și 27. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care porcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Nu doar El a mărturisit, ci toți aceia au mărturisit pe care El i-a chemat pentru acel scop, și anume, aceia chemați pentru vestirea cuvântului. Ei trebuiau ca să mărturisească despre adevăr. Și același lucru îl facem și noi astăzi prin îndurarea lui Dumnezeu. Prietenul meu, Willy Keck, mi-a reamintit că astăzi este ziua de 2 aprilie. Eu sunt cinstit în toți anii trecuți. Eu am spus și am văzut foarte conștient acest lucru, dar în acest an nu m-am gândit la acest lucru, nu într-un mod special. Pentru mine această zi este o zi deosebită. Poate cum este o zi în viața unui Moise când a văzut focul, sau alți bărbați ale Dumnezeu când au fost ei chemați de către Dumnezeu. Tot astfel, data de 2 aprilie nu este doar istoric o zi în care Iisus Hristos a intrat în Ierusalim și când poporul a strigat Hoziana, ci este o zi deosebită și pentru mine, în care eu personal am auzit de prima dată vocea Domnului, și anume într-un mod acustic și puternic. Când Pavel spune, eu nu știu dacă eram în trupul meu sau în afara trupului meu, atunci el are un drept la această vorbă. Și în acest punct eu trebuie ca să o spun că eu eram în afara trupului meu, fiindcă eu vedeam trupul meu pământesc stând în picioare acolo. Eu eram într-o altă dimensiune și am văzut trupul meu stând în picioare. Era înainte de răsăritul soarelui, noaptea era trecută, dar ziua încă nu era chiar începută. Eu am privit afară, prin geam, după zilele ploioase, aceasta era prima zi fără nori. Eu eram bucuros. Foarte scurt, eu am pus această zi în mâna Domnului și am privit pe geam afară, după ce m-am rugat. Și deodată s-a întâmplat. De sus, un pic din partea dreaptă, a venit vocea Domnului, ucenicul meu, timpul tău pentru acest oraș aproape că a trecut, eu te voi trimite în alte orașe ca să vestești cuvântul meu. Voi cunoașteți cu toții restul acestei mărturii și cunoașteți și conținutul despre depozitarea hranei și că va veni timpul ca cuvântul descoperit, precum ne-a fost adus într-un mod biblic prin fratele Branham, acest cuvânt să fie purtat în întreaga lume și poporul lui Dumnezeu să fie hrănit cu mâncarea sau hrana duhovnicească dumnezeiască. Eu nu doresc ca să mă compar cu cineva care trăiește acum în prezent. Eu nu simt nevoia aceasta, dar eu cred că s-a făcut de cunoscut că mesajul dumnezeiesc cu adevărat a fost purtat până la marginile lumii. Și acest lucru nu doar când cineva a început cândva, ci atunci când nici unul nu s-a gândit la acest lucru ca să poarte acest cuvânt. Dacă a existat un alt frate pe întregul pământ care poate să vină aici și să spună, Domnul m-a chemat în cutare și cutare zi și mi-a dat cutare și cutare poruncă și mi-a poruncit cutare și cutare lucruri, atunci va veni timpul ca și eu să mă odihnesc și să privesc ce face Dumnezeu prin altcineva. Dar cu privire la mine, eu, ca toți ucenicii lui Dumnezeu, trebuie ca să-L urmez pe chemarea lui Dumnezeu. Eu trebuie ca să fiu credincios în totul ce mi-a fost încredințat pentru poporul lui Dumnezeu. Cu cea mai bună știință și cunoștință am făcut eu acest lucru. Restul este în seama lui Dumnezeu. Voi cu toții știți, în anii 60, în special în anii 62, nu mulți au aflat de chemarea deosebită al fratelui Branham. Ei au știut că Dumnezeu a vorbit cu el într-un mod deosebit și este cu el. Dar cine a știut atunci că el este un proroc făgăduit în Biblie, care trebuia ca să vină înainte, ca să vină ziua cea mare și înfricoșată? Au fost anii în care el își făcea slujba lui dumnezeiască, dar după aceea a venit ziua când Domnul l-a luat la el. Și eu am știut în acea zi când a fost înmormântat el, am văzut cum sicriul era lăsat în mormânt și nu poți ca să-ți închipui acest lucru. Dar pentru mine s-a prăbușit întreaga lume. Eu nu puteam ca să înțeleg cum putea biserica ca să mai fie pregătită și desăvârșită fără o astfel de slujbă minunată pe care i-a fost dată acestui bărbat al lui Dumnezeu. Eu m-am certat cu Dumnezeu. Toți ceilalți au cântat de 100 de ori, crede doar, crede doar, dar eu nu puteam ca să cânt. Eu m-am certat cu Dumnezeu și am plâns. M-am certat și am plâns și am plâns. Iar după aceea, după ce cu toții am văzut că nu s-a împlinit ce se aștepta acolo, trupul a fost păstrat de la sfârșitul decembrie până la începutul lui aprilie, cu speranța că va avea loc o înviere. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Dar când eu am venit în camera mea din hotel, lacrimile s-au oprit ca să mai curgă. A venit peste mine o pace cerească și eu am simțit că ceva vorbește în inima mea. Nu era o voce acustică în urechile mele, ci era o voce în inima mea. Și anume spunea această voce, acum a sosit timpul pentru împărțirea hranei, timpul tău a sosit. Și acest Această frază se tot repeta în inima mea. Eu am încercat ca să ascult cu urechea mea, dar n-am reușit să ascult cu urechea, dar în inima mea simțeam această voce puternică. După înmormântarea fratelui Branham a început împărțirea hranei, împărțirea cuvântului descoperit în întreaga lume. Acum sunt 108 țări în care eu am fost ca să vestesc și să duc acest mesaj minunat în întreaga lume și să fac de cunoscut poporului lui Dumnezeu ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Pe dosul acestei invitații eu am scris: Dumnezeu ne face participanți la ceea ce face El sau ceea ce a făgăduit El pentru acest timp. Dumnezeu nu este cel eu am fost, ci El este eu sunt. El este totdeauna prezent și se descoperă. El este întotdeauna cu poporul Său și vorbește cu poporul Său, lucrează în mijlocul poporul Său. El este același ieri, astăzi și în veci de veci. Bineînțeles, oamenii așteaptă ca un bărbat care este chemat din partea lui Dumnezeu să fie un semidumnezeu, dar acest lucru nu a fost nici unul dintre oamenii al lui Dumnezeu, ci preoții, papii au fost astfel de oameni. Doar adevărații bărbați al lui Dumnezeu, despre ei puteai ca să spui cum o spui și despre Ilie. El era un om cum suntem și noi. El simțea, el trăia, el era un bărbat cum sunt toți ceilalți. Dar el era un bărbat trimis de Dumnezeu. Nu el era ceva special, ci slujba, porunca dumnezeiască era lucrul special. Și Ioan Botezătorul nu era specialitatea deosebită, ci lucrul deosebit era porunca dumnezeiască în legătură cu istoria de mântuire din timpul Său. Îmbrăcămintea Lui, o piele de cămilă legată ci slujba Lui era minunată. Premergătorul Lui Iisus, arătând spre acela care vine după mine, despre care spune Ioan că eu nu sunt vrednic ca să-i deschid șireturile. Tot astfel a fost situația și cu fratele Branham. Nu el era un bărbat deosebit, dar el a avut o slujbă deosebită, precum n-a avut-o un alt proroc aici pe acest pământ. El a avut semnul lui Mesia, precum nici unul dinaintea lui sau după el a avut-o. În zilele noastre auzi vorbind despre unii frați că ar avea și ei niște slujbe cum ar fi fost cea a lui frate Branham. Eu nu știu să plâng sau să râd. În orice caz, eu pot ca să vă asigur pe toți aceia care trăiți sub acest cer că nu va avea loc o repetare al acestei slujbe. Îngerul Domnului, care în data de 7 mai 1946, către ora 23, a venit la fratele Branham și i-a explicat foarte, foarte clar și i-a spus că acest mesaj se repetă precum a fost slujba cu Iisus pe pământ, arătând semnul samaritenilor, cum a zis, de exemplu, femeia la fântână: noi știm, atunci când va veni Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Cine dar ești tu? Dumnezeu a spus prin Moise că El va trimite un proroc asemănător lui din rândul fraților. Tot astfel s-a întâmplat ca Domnul nostru, ca fiul omului, a avut această slujbă profetică. El a putut ca să spună oamenilor cine sunt, de unde vin, ce au. El a putut ca să le spună toate detaliile. ba chiar ceea ce gândeau preoții și farizeii în inimile lor. Chiar gândurile ascunse ale inimilor erau descoperite. Cuvântul este mai tăietor decât o sabie cu dublu tăiș. El trece prin suflet și acest lucru l-am văzut și în slujba fratelui Branham. Înainte ca eu să-l salut, să-i dau mâna, în hotelul Dreilinden în Karlsruhe, cuvintele lui erau adresate mie spunând: tu ești un predicator al Evangheliei. Astfel de momente nu le mai uit în întreaga ta viață. În 3 decembrie 62, când el în prezența lui Ben Suits și lui Fred Softman, el m-a întrerupt și mi-a zis: pot eu ca să spun ce ți-a spus Domnul? Și acolo el a repetat cuvânt după cuvânt și a spus: așteaptă cu împărțirea hranei până când veți avea tot restul. Eu nu am nevoie pentru de martori, cu toate că ei erau acolo. Ei ședeau la noi, lângă noi, la aceeași masă. Dar acești domni l-au făcut din fratele Branham, au zis că el este Iisus Hristos. Eu trebuiam ca să mă opun acestei idei. După înmormântarea fratelui Branham, ei au venit în hotelul meu, m-au vizitat. Eu vă spun foarte cinstit, Fred Softman, care era un prieten bun al fratelui Branham, el a îngenunchiat pe genunchiul drept, a ridicat mâna dreaptă și a jurat ca eu să cred că William Branham este Iisus Hristos. Că eu m-am supărat de aproape că mi-a explodat și gulerul, voi puteți ca să vă închipuiți. Eu doream ca să argumentez cu el, dar după ce el mi-a zis, eu i-am spus că William Branham era căsătorit și a avut doi fii și două fiice, și după aceea el, Fred Softman, mi-a spus: aceasta este o taină pe care tu încă nu o cunoști. Dar atunci eu am întrerupt discuția. Eu i-am spus: eu nu pretind că eu cunosc toate tainele, dar cunosc taina cum se nasc copiii. Și, bineînțeles, eu i-am sunat marșul și l-am aruncat afară din cameră. De atunci, din acea zi, se discuta în toată America și în toată Canada că fratele Frank este un german încăpățânat și cu el nu poți să faci absolut nimic. Dar mai bine să fii un german încăpățânat în adevăr decât să fii un american iute din fire sau cu călduri la cap în pierzare, cu minciune. Tot astfel, cum a fost născut și Domnul nostru în această lume ca să mărturisească despre adevăr, tot astfel și noi, ca credincioși, suntem născuți din nou ca să mărturisim adevărul și să mărturisim despre adevăr. Și adevărul lui Dumnezeu trebuie ca să fie în gura noastră și în inima noastră. Eu astăzi, în această legătură, aș dori ca să vă dau o privire de ansamblu foarte scurtă, ca să vă arăt că Dumnezeu, cu adevărat, și-a ținut mâna lui peste poporul său și a păzit sau a avut de grijă ca toate slujbele să fie continuate fără întrerupere, fără ca oamenii să decidă în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis toate lucrurile, le-a rânduit și le-a făcut de cunoscut. Și toți aceia care au fost de Dumnezeu au acceptat și au respectat această rânduială dumnezeiască. Noi am putea ca să ne întoarcem până la Adam, la Set, la Noe. Noi am putea ca să mergem la Avram, Isaac și Iacov, la Moise și la proroci. Și noi am putea ca să vedem chiar și din acele timpuri în ce mod a fost continuată lucrarea lui Dumnezeu și a existat în toate timpurile o direcție principală a lui Dumnezeu. Și pe lângă această direcție, în stânga și în dreapta, s-au întâmplat niște lucruri care nu erau în planul și în voia lui Dumnezeu. Și aceste lucruri erau făcute de niște bărbați care nu au avut o chemare dumnezeiască pentru slujbă. Acela care are o chemare dumnezeiască, precum l-a avut-o și Moise, el era un bărbat al lui Dumnezeu. El a fost chemat pentru o slujbă anumită. Și ce s-a întâmplat când el a fost 40 de zile și 40 de nopți pe munte cu Dumnezeu, atunci poporul a venit la Aron și a zis: noi nu știm ce s-a întâmplat cu acest Moise. Fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Și acest sărman a spus: dați-mi tot aurul, cerceii și tot ce aveți. Și iată, el a aruncat totul ce era aur în foc și s-a născut acest idol. Și poporul a strigat: acesta este Dumnezeul nostru care ne-a scos din Egipt. Că Moise a luat ciocanul și a stricat, a distrus acest idol și a aruncat cenușa. Acesta era dreptul, era datoria, era porunca dumnezeiască adresată lui Moise. Ei, când s-au coborât cu Iosua de pe munte și au auzit aceste strigete, acest bărbat al lui Dumnezeu a zis prorocului: acesta sunt niște strigări de victorii. Dar Moise a zis: acesta este mai mult decât o bucurie. Acolo există un cuvânt care pe mine m-a jignit. Atunci s-a spus: noi dorim ca să facem în cinstea Domnului o sărbătoare. Acolo idolul, dansul, iar după aceea se spunea foarte evlavios, Exod 32, versetul 4b și 5. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Acolo să nu ți se facă rău un idol și un altar în fața acestui idol și după aceea foarte vlavios, mâine veniți cu toții și după aceea facem o sărbătoare în cinstea Domnului cu acest idol? Nu și iarăși nu. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. El este un Dumnezeu sfânt și El nu dă cinstea Lui altuia. Acest lucru sărman, acest idol, trebuia ca să fie Dumnezeul care a scos Israelul din Israel. Nu și iarăși nu. Dumnezeul care i-a scos din Egipt a fost în stâlpul de foc și el a vorbit cu poporul său, i-a condus, i-a ajutat. Acela este Dumnezeul adevărat. Dumnezeu nu este făcut de mâna oamenilor. Dumnezeu este din veci în veci. El ne-a făcut pe noi, astfel ca noi să putem fi ceva spre cinstea îndurării sale. Exod 32, versetul 15. Moise s-a întors și s-a pogărât de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Moise a răspuns, strigătul acesta nu-i nici strigăt de biruitor, nici strigăt de biruit. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și cui cântau ei? Lui Baal, acestui idol. Eu trebuie ca să port în mine această gelozie a lui Dumnezeu. Și Pavel a spus, eu sunt gelos pentru voi ca să vă aduc la Hristos ca o virgină curată. Noi să nu ne uităm la ceea ce se întâmplă în stânga și în dreapta noastră. Noi să nu ne uităm nici la acei bărbați care erau aproape de proroc, căci acolo se întâmplă cel mai repede și funcționează cel mai bine. Și lucrul este cel mai posibil credibil. Noi trebuie ca să fim foarte atenți dacă lucrurile care se întâmplă vin de la Dumnezeu sau dacă ele sunt făcute din partea unor oameni. Noi avem pretenția la tot ceea ce face Dumnezeu în original. Ceea ce fac oamenii, chiar dacă ei sunt aproape de un proroc, nu este modelul nostru, dar este o avertizare pentru noi ca noi să ne îndreptăm privirile noastre tot timpul la Domnul nostru și să respectăm rânduiala dumnezeiască, mergând pe mijlocul drumului și punându-ne încrederea noastră în Domnul Dumnezeu. Noi să nu facem nimica în iuțime. Noi să așteptăm până când vine ceasul lui Dumnezeu și când începe Dumnezeu ca să lucreze. Atunci ei erau, așa se pare, că ei erau presați de timp. Noi cu cea mai mare așteptare ale lucrurilor, noi să nu permitem ca să fim puși sub pressing de timp. Noi dorim ca să așteptăm până când se ridică stâlpul de foc. Noi așteptăm până când Domnul ne merge înainte, când El ne pregătește cărarea. Atunci noi suntem de acord ca să-L urmăm pe El. Moise a purtat pe inima lui întregul popor. El a zis, începând cu versetul 30, el s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, șterge numele meu din cartea ta, dar nu permite ca acest popor să moară. El purta în inima lui acest popor decăzut, totuși îl purta în inima lui. Și noi nu judecăm pe nimeni, noi nu judecăm poporul care a fost dus în eroare sau este dus în eroare în stânga și în dreapta, dar nu putem ca să îi suportăm pe aceia care duc în eroare. Aceștia sunt niște oameni care pe noi nu ne plac, care nouă nu ne plac. Noi am fi fost bucuroși dacă acești oameni n-ar fi existat. Dar și în Testamentul Nou ne este spus că vor veni niște oameni cu mințile stricate, cum a fost și cu Iane și cu Iambre. Ei vor face chiar și minuni și semne și oamenii fug după ei și ei uită și pierd orientarea și ei sunt emoționați. Nu, eu nu sunt emoționat. La mine vocea trebuie ca să fie în concordanță cu semnul și semnul trebuie ca să fie în concordanță cu vocea. Tot astfel și fratele Branham a vorbit despre aceste lucruri. Nu unul sau celălalt lucru, ci amândouă lucrurile trebuie ca să fie într-o concordanță perfectă. Deci, noi vedem că Dumnezeu își are drumul lui cu poporul său. Există niște chemări originale și nu există niciodată o eroare într-o chemare originală a lui Dumnezeu. Eroarea este în exteriorul Scripturii și nu omul este infailibil, ci cuvântul este infailibil pe care îl poartă acest om chemat de Dumnezeu. Cuvântul este infailibil. Nu știu, oameni care au Duhul Roman, ei privesc spre niște oameni infailibili, fiindcă Duhul idolicesc este în ei. Din acest motiv, ei doresc ca să aibă un idol spre care privesc ei. Eu nu am nevoie de niciun idol, decât eu am nevoie doar de acela care a făcut cerul și pământul. Spre El privim cu toții, iar după aceea vine și descoperirea dumnezeiască, vine înțelegere pentru Sfânta Scriptură. Și după aceea noi putem ca să mergem drumul nostru împreună cu Dumnezeu, și anume în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Nu ceea ce au făcut oamenii sau bărbații în timpul lui Moise, ci ceea ce a făcut Dumnezeu pe baza chemării lui Dumnezeu, ceea ce a zis El sau a anunțat El. Aceste lucruri s-au întâmplat. Dacă un Iane sau un Iambre sau un Abiram sau un Core sau un Datam și cum au fost ei, cine vine sau se duce, aceasta nu este tema noastră. Ci tema noastră este că Dumnezeu ne dă o parte la ceea ce face El în timpul nostru prezent. Ne face părtași în lucrarea Lui. Și acest lucru l-a făgăduit Dumnezeu. Închipuiți-vă, dacă eu aș fi fost un vagabond și aș avea pretenția ca poporul să mă sărbătorească, și dacă eu aș trișa sau aș minți că aș avea un dar, și ce aș fi? N-aș fi altceva decât un vagabond. Dar Dumnezeu are de fiecare dată un original și tot restul sunt niște imitații al acestui original. În limba americană se spune abate pe tufiș și acest lucru înseamnă hai să vedem dacă sare iepurile afară. Dar iepurile nu poate sări afară fiindcă nu există iepure sub acest tufiș. Și oamenii bat pe tufiș spunând în toată adunare acolo este o soră, are niște probleme cu stomac, fiindcă are niște probleme cu bărbatul ei, iar la al doilea se spune este acolo un frate, are niște probleme cu fiii lui și nu se demonstrează acest lucru. Dacă există cel puțin persoana respectivă în adunare, se continuă și se vorbește mai departe. Minciuna poate ca să rămână unde vrea, dar să nu vină în casa și în împărăția lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu este scos și născut din nou pentru o viață nouă, ca să rămână în viață, să mărturisească despre adevăr, dar nu este chemat ca să fie mințit. Unde este aminul, fratele Gaidat? Oameni, noi trebuie ca să venim la cunoștință că timpul este serios în care trăim. Este ușor ca să vorbești despre ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Moise, dar acest lucru a trecut de mult, dar noi trăim astăzi și noi trebuie ca să învățăm din ceea ce s-a întâmplat atunci în trecut. Haidem ca să mergem mai departe cu un pas, dar Dumnezeu a zis lui Iosua și anume în capitolul 1 un cuvânt foarte, foarte minunat pe care Dumnezeu l-a adresat lui Iosua în capitolul 1, și numai versetul 1 și 2. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit. Deci, ca și când Dumnezeu n-ar avea putere peste moarte, dar a urmat o a doua fază, o slujbă a făcut totul ce trebuia ca să fi făcut. Și acum trebuia ca să înceapă a doua slujbă. În aceeași direcție, stampilat de istoria de mântuire a lui Dumnezeu, dar două porunci. Robul meu Moise a murit și este scris că Dumnezeu l-a înmormântat și mormântul său nu era găsit până în ziua de azi. Toți aceia care au fost cu noi în Israel știu când eram în apropierea Ierihonului, între Ierihon și Engedi, acolo noi puteam ca să vedem muntele Nebo. Și acolo Dumnezeu l-a adus pe Pisca, pe muntele Nebo, și a spus: ți-am arătat țara făgăduită, dar nu vei intra în ea, fiindcă pentru că ați făgăduit împotriva mea în mijlocul copilului Israel lângă apele Meriba și nu mi-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Dumnezeu a căutat un prilej, l-a și găsit acest prilej ca să facă sfârșit lui Moise și slujbei sale. Dar Dumnezeu nu era atât de supărat pe Moise. Mai târziu, atunci pe munte, doar Moise a venit cu Ilie. Nu era nicio ceartă, nimic, dar în viața și în slujba unui bărbat al lui Dumnezeu ca să facă niște greșeli. Acest lucru este în planul lui Dumnezeu, ca el să aibă un credet. Eu pot doar ca să respect și să spun: Doamne, ceea ce faci tu este făcut bine. Dar noi știm, din zilele lui Iosua și din alte zile ale prorocilor, gândiți-vă odată la Ilie și mai târziu la Elisei. Acolo au existat învățători, adică elevi de proroci și așa mai departe. Ei au avut descoperirea că Ilie va fi prenoțat în cer, în fața ochilor lor. Și prorocul a zis: fiți liniștiți, dar el a mers mai departe pe drumul său. Dar unul nu făcea parte din cei 50 de aici și de, dintre cei 50 de dincolo. Și pe acesta, prorocul, după porunca lui Dumnezeu, și-a aruncat mantaua. Nu pe alți 50 sau 100, ci pe unul singur. Și el și-a jertfit boii lui. Carele și restul, el, uneltele, le-a ars. El și-a rupt toate podurile în trecutul său. Nu mai exista un înapoi pentru el. Astfel arată o ce mare dumnezeiască adevărată. Există doar un înainte cu Dumnezeu, nu mai există înapoi. Dumnezeu nu se întoarce cu poporul său. El merge înainte cu noi până când ajungem noi de a vede împlinit totul ce am crezut. Nu niște elevi de proroci. De aceștia îi avem și în timpul zilelor noastre. Poate invităm o dată pe unul ca să vină aici la noi, apoi puteți să vedeți și să auziți ce și cum practică ei aceste lucruri. Cei mai mulți dintre noi nu cunosc acest lucru. Ei doar află de aceste lucruri. Cum de se întâmplă ca fratele Frank și frații nu fac o lucrare comună cu frații aceștia. Nu noi ne-am despărțit de la ei, ci ei s-au despărțit de la noi. Toți știu unde a fost făcut acest început, nu în acest oraș, în toată Europa și în întreaga lume. Niște oameni care rămân cu Dumnezeu, rămân cu noi. Poate sună un pic cam ca o explicație mare, dar situația este așa. Acela care se desparte de noi, într-un loc, el a s-a despărțit de la cuvântul lui Dumnezeu, a părăsit pământul adevărului. Eu vă spun astăzi, mi-o spun mie și vouă, ca o avertizare, fiecare care face un singur pas pe lângă pământul adevărului, acela calcă pe pământul minciunii și deșertăciunii. Nu este posibil ca să rămâi într-o fășie între adevăr și minciună. Fie că ești în adevăr, fie că ești în minciună. Nu poți ca să șezi între două scaune. Pavel a vorbit în Fapte 20, versetul 26. Acolo el spune în versetul 28, luați seama, dar la voi înșivă. El se adresează episcopilor și păstorilor. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Noi avem o răspundere în cadrul bisericii ca să păzim peste adevărul care ne-a fost descoperit din adevăr. Și Ioan scrie, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre voi, despre copiii mei, că umblă în adevăr. El merge un pas mai departe, scriind, prea iubiților, eu vă spun că nici o minciună își are originea în adevăr. Acela care umblă în deșertăciune, el a părăsit adevărul. El nu a intrat în posesia acestui adevăr. Există și unii creștini care se aseamănă cu țiganii. Poate nu este niciunul în rândul nostru. Dar sunt niște oameni care sunt ba într-un loc, ba în celălalt loc, ba în târgul acesta și în târgul celălalt. Ei sunt odată aici și odată dincolo. Dar eu vă rog ca să mă înțelegeți corect. Dar astfel de oameni există. Dar acești oameni încă nu au prins o rădăcină undeva. Ei încă nu sunt sădiți ca un pom lângă niște ape al lui Dumnezeu. Dacă noi suntem o săditură a lui Dumnezeu, atunci noi purtăm roadele lui la timpul potrivit și noi vom trăi că mergem din adevăr în adevăr și din cunoaștere în cunoaștere, din descoperire în descoperire. Nu să ieșim dintr-o deșertăciune și să intrăm în cealaltă. Dacă eu mă gândesc ce au făcut oamenii cu expresiile fratelui Branham, și acest lucru s-a întâmplat fiindcă aceste expresii nu au fost readuse înapoi în cuvântul adevărului. Și acela care nu poate ca să spună totul ceea ce a fost spus prin cuvântul adevărului, acela are nisip sub picioarele lui. În zilele Domnului, el a zis, învățații s-au suit pe scaunul lui Moise. Și același lucru o întâlnim astăzi în cadrul mesajului timpului de sfârșit. Noi avem niște filozofi mari, într-un număr mare, și unul îl întrece pe celălalt cu sălmăcirile lui. Dar noi nu avem nimica comun cu aceștia. Noi nu tălmăcim expresiile, ci noi luăm totul ce a fost predicat, o readucem în cuvântul adevărului, până când noi am ajuns să fim mulțumiți în fața lui Dumnezeu și putem să ne odihnim în cuvântul lui Dumnezeu. Puteți ca să spuneți liniștiți, amin, căci este foarte important. Și noi, prin astfel de comportament, noi demonstrăm că adevărurile dumnezeiești nu ne sunt indiferente, ci noi suntem născuți, dovedim că suntem născuți din nou prin cuvântul și Duhul adevărului. Și astfel, noi am primit prin Duhul o legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și cu viața dumnezeiască. acela care este doar impresionat și vorbește despre prorocul cel mare și spune totul ce a spus prorocul este de negreșit. Unii au trecut chiar la faptul de a pune Biblia la o parte, ceea ce este scris în Biblie, noi n-am înțeles-o, dar acum noi avem explicațiile acelui, a totul ce este scris în Biblie. Permiteți-mi că eu să vă spun, fiecare predică al acestui bărbat al lui Dumnezeu a ieșit din cuvânt și ne-a readus din nou în cuvânt. Niciun om nu este despărțit de cuvânt. Toți sunt legați de cuvântul prin vestirea cuvântului, prin predica cuvântului adevărului. Dar, cum am reamintit eu deja, Dumnezeu are întotdeauna și în toate timpurile, El a avut de grijă ca lucrarea Lui să se continue. Chiar și în zilele noastre, dacă cineva este de părerea că eu mă adresez cuiva personal, atunci acela este greșit. Dacă nu m-ar fi chemat Dumnezeu, eu n-aș fi stat aici. Niciun om n-ar fi rezistat ceea ce a venit peste mine și peste viața mea. Este doar îndurarea lui Dumnezeu, adică Dumnezeului Atotputernic, care și-a întins mâna Lui ocrotitoare peste mine din cauza chemării Lui, astfel ca lucrarea Lui să fie continuată. Abia când acea parte a ajuns la îndeplinire care trebuiam eu ca să o îndeplinesc, abia atunci Domnul mă va lua. Eu mi-aș dori ca această zi să fi fost deja astăzi, că atunci lupta ar fi fost terminată. În orice caz, nu ceilalți au fost ținta, ci întotdeauna adevărații bărbați ai lui Dumnezeu au fost ținta. Aceia care provoacă tulburări, după ei, pe ei nu s-a supărat nimeni, cu toate că ei au făcut multe tulburări în stânga și în dreapta. Dar Moise a zis, șterge-mă, Doamne, mai bine pe mine din cartea ta. Dar acești provocatori de tulburări au mers mai departe. Atunci acei trei tovarăși care au avit cu oalele lor și au pretins că și ei sunt chemați de Dumnezeu, au adus în urma lor pe mulți oameni, chiar și oamenii de seamă îi urmau. Și Moise avea o viață grea și toți prorocii de asemenea. Domnul nostru a mers drumul cel mai chinuit pe care îl poate merge un om pe acest pământ. Prorocii au purtat sămânța cinstită și Satana era întotdeauna împotriva a tot ce este dumnezeiesc, începând în grădina Eden, începând cu Cain și Abel. Ei erau unul îl omoară pe celălalt. Dar cei adevărați nu au prigonit și au omorât, ci ei au fost prigoniți și omorâți și pietruiți. Prigoana era întotdeauna de partea celor răi. N-ați auzit și n-ați șipit niciodată că eu să fi reamintit pe cineva cu nume și să fi publicat niște lucruri rele. Dacă eu descoper și observ niște lucruri greșite, atunci este o durere profundă în sufletul meu și eu totuși știu că aici nu are loc o luptă cu sânge și cu trup, ci este o luptă duhovnicească și noi cu toții ne aflăm în cadrul acestei lupte. Este bine ca noi să recunoaștem acest lucru, că noi nu o avem de-a face cu niște frați din trup și sânge, ci noi o avem de-a face cu niște frați care ei sunt duși în eroare și îi duc și pe alții în eroare. Ei personal nu au descoperirea, dar poate au dolari ca să-și financeze călătoriile. Poate ei sunt și pricepuți la vorbe și noi nu suntem, dar noi trebuie ca să purtăm cuvântul Dumnezeului celui viu sub orice, în orice condiții. Poate să vină ce dorește ca să vină. încă un exemplu din zilele lui Ahab. A existat un bărbat al lui Dumnezeu cu numele Mica. Și erau alte sute de proroci. Dar ce este un elev de proroc? Dacă Dumnezeu îl trimite pe un proroc cândva undeva și alți oameni s-au iubit și ei undeva ceva și ei au fost învățați de către acest proroc despre ceea ce a făcut Dumnezeu, doar atunci când ei au primit și ei descoperirea din partea lui Dumnezeu era corect. Dacă nu primeau, dacă n-ar fi primit descoperirea, rămânea doar o învățătură în minte. În zilele lui Ahab era Mica, ca proroc adevărat, și cei sub Țelehia, și ei au zis, așa vorbește Domnul. Și abia acest președinte acolo și-a făcut niște corne, acești proroci au arătat prin simboluri despre ce era vorba, și Țelehia a spus, cu astfel de corne tu vei izgoni dușmanii din țară. Dar a venit și momentul neliniștit în Iosafat și el a întrebat, nu există încă unul în această țară ca noi să-l întrebăm pe Domnul prin acest bărbat? Dar Ahab nu era prea bucuros de această întrebare. El a zis, acela singur nu îmi prorocește niciodată ceva bun. Dacă vine acela, atunci eu nu știu ce se întâmplă acolo. El a avut 400 de bărbați care i-au prorocit după plăcerea urechilor. El nu l-a dorit pe acela care vorbește din inima lui Dumnezeu și se adresează inimii oamenilor. Noi avem dreptul și avem și cuvântul original cum a ieșit de la tronul și acest cuvânt trebuie ca să rămână adevăr în gura noastră. Și atunci bărbatul lui Dumnezeu a zis, eu am văzut cerul deschis și l-am văzut pe Domnul și toată ceata cerească era la dreapta și la stânga lui. Și eu am văzut Israelul risipit ca o turmă fără păstor. Dar acesta era cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, dacă mă credeți sau nu, de cele mai multe ori și credincioșii nu doresc ca să asculte cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne spune în 2 Timotei 4 că va veni timpul când oamenii vor întoarce spatele adevărului, dar Dumnezeu are întotdeauna un rest și Dumnezeu are acest rest și în zilele noastre. Amin. Niște oameni care nu se închină nici măcar în fața lui Baal sau în fața altui idol pământesc, ci ei sunt niște oameni care sunt legați cu Dumnezeu prin Duhul adevărului. Ei au primit cuvântul care a venit prin Duh în inimile lor și în ei acest cuvânt s-a transformat în viață dumnezeiască. Și ei au primit legătura cu Dumnezeu prin cuvântul și prin Duhul. Eu sper că aceste pilde sau exemple din Testamentul Vechi v-au fost de mare ajutor și eu doresc ca să mergem la Fapte 22 sau la 20. Că vor fi predicate niște învățături mincinoase și oamenii vor minte, fiindcă și ei înșiși au fost mințiți. Și acești oameni sunt conștienți că ei ar fi pe calea cea bună. Ei sunt convinși că trebuie ca să dea totul pentru ideea vestită. Dar este corect doar atunci când ceea ce este vestit vine din cuvânt. Atunci poți să fii conștient că ești corect. Noi nu dorim ca să mai intrăm în continuare în aceste detalii. În această zi deosebită, noi trebuie ca să devenim conștienți că nici unul care a fost chemat vreodată ca să îi slujească Domnului a putut ca să facă altfel decât să stea doar la dispoziția lui Dumnezeu. Niște bărbați care sunt chemați de către Dumnezeu stau sub această poruncă preînaltă, ei nu au și alege, ei devin o parte componentă a ceea ce a făgăduit Dumnezeu și ei au parte la ceea ce face Dumnezeu în timpul prezent. Cu toți aceia care urmăresc și cred mesajul dumnezeiesc din timpul prezent. Și în acel moment când noi ajungem să ne odihnim în Dumnezeu, în acest mesaj, atunci noi nu mai fugim în stânga și în dreapta și tot căutăm, ci atunci noi am găsit pe acela despre care a prorocit Moise și toți prorocii. Precum este scris în Ioan 1, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret. Cine l-a găsit pe El, El care este însuși adevărul, acela este introdus în adevăr și prin Duhul adevărului, întregul cuvânt al adevărului este descoperit acelora care se lasă sfințit în adevărul dumnezeiesc. Și noi ar trebui ca să facem cu toții parte din rândul acestui adevăr, astfel ca noi să nu fim doar niște ascultători, ci noi să fim niște oameni care trăiesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte în noi și cu noi. Eu sunt mulțumitor Domnului că eu pot ca să văd continuarea lucrării lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. Nu doar eu, ci noi cu toții care trăim în aceste zile și am ajuns la credința biblică. Noi nu vedem doar continuarea lucrării, ci noi avem parte la această lucrare dumnezeiască prezentă. Și noi putem doar ca să spunem, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Lui, Dumnezeului nostru, îi cuvine toată cinstea. Indiferent ce se întâmplă în stânga și în dreapta, Dumnezeu își merge drumul Lui cu poporul lui Dumnezeu, până când ajungem noi din stadiul de a crede să vedem împlinit ceea ce am crezut. A fost spus că astăzi, eventual, după această adunare, va fi și un botez. Soarele a trecut prin nor, și atunci se botează mai bine ca și când ar ploua ca cu niște găleți. Și noi suntem de părerea că cu ajutorul lui Dumnezeu, după această adunare, noi putem avea un botez. Toți aceia care doresc ca să fie botezați, gândiți-vă ce înseamnă botezul, și anume legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. În botez, noi înșine demonstrăm în trupul nostru că noi am fost răstigniți cu Hristos, am fost înmormântați cu El și am înviat împreună cu El la o viață veșnică. Botezul nu este doar o lucrare exterioară, botezul să reprezinte în exterior ceea ce s-a întâmplat cu noi în adâncul interiorului nostru, ci drumul nostru personal s-a terminat, s-a sfârșit. Și noi l-am întâlnit pe crucea de pe Golgota, pe cel răstignit, El care a zis, eu sunt adevărul, viața și cărarea. Noi l-am întâlnit pe El și, cum am spus-o eu deja, viața noastră se oprește în acest punct și noi am primit din partea Lui viața cea nouă. Și noi am pășit pe cărarea cea nouă și vie, despre care este scris în scrisoarea către evrei. Deci, bărbatul cel vechi este înmormântat prin botez, este dat în moarte prin Hristos, tot astfel cum este băgat trupul în apă, viața pământească, euul propriu care vrea să aibă totul de spus, euul personal, viața personală să se termine și Hristos să poată trăi viața Lui prin noi. Eu sper că toți aceia care doresc să fie botezați cunosc versetele biblice și au citit și predicile despre botez. Noi nu dorim ca să botezăm pe cineva care intră ca un necredincios uscat în apă și iasă ca un necredincios ud din apă. Și noi dorim ca să botezăm niște oameni care au dedicat într-un mod conștient viața lor lui Dumnezeu, care au primit o siguranță din partea lui Dumnezeu că ei au devenit o proprietate a lui Dumnezeu și niște oameni care sunt hotărâți ca să-L urmeze pe Dumnezeu, până când noi vom ajunge să vedem împlinit ceea ce am crezut. Acela care s-a decis în acest mod și nu are niciun fel de îndoială în inima lui, este foarte important, doar acela se poate fi botezat. Dacă cineva are îndoiel în inima lui, acela să se roage până când a ajuns să aibă pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu care este mai preînaltă decât toată înțelepciunea lui Dumnezeu, oamenilor, să vină în inimile noastre ca să ne conducă pe noi spre cinstea lui Dumnezeu. O astfel de lucrare să nu o faci niciodată cu niște îndoieli prin necredință, ci să o faci într-o credință totală și într-o încredere totală față de Dumnezeu. Voi să spuneți în inimile voastre, O, Mântuitorul, Tu ai murit pentru mine, Tu ai ocupat locul meu, Tu ai purtat fărădelegele mele. Eu sunt liber, eu primesc iertarea, eliberarea, îndurarea și mântuirea. Și eu îți mulțumesc. Atunci El vă dăruiește siguranța că v-a și primit. Sfânta Scriptură ne spune în Faptele Apostolilor 2:38, în prima predică, în ziua de Rusale, pocuiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Această propoziție câteodată este înțeleasă greșit și este tălmăcită că iertarea păcatelor ar fi în botez. Nu, aici este scris spre iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor a avut loc prin sângele Mielului. Eu sunt mântuit și eliberat prin sângele Mântuitorului. Mielul lui Dumnezeu și-a dat viața și sângele pentru eliberarea și iertarea noastră. Dar fiecare care a primit iertarea păcatelor se lasă botezat pe numele lui Iisus Hristos ca să demonstreze, să dovedească că acest lucru s-a întâmplat și cu el personal. Și acest lucru eu vi-l urez și vouă ca să se întâmple cu voi astăzi. Să nu vi se fie frică că Domnul va fi cu voi. El va fi lumină pentru voi. El va fi totul în toate în voi. Voi nu sunteți puternici, dar El va fi puternic în voi. Și acest lucru este foarte important, că noi ne punem încrederea noastră totală în El. El va face totul bine, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Noi ne sculăm pentru rugăciune, poate cântăm și corosul așa cum sunt. Și noi rugăm ca cei care doresc ca să fie botezat să vină în față, în timpul cântecului. Noi mai așteptăm și cântăm corusul încă o dată. Poate mai vin câțiva. So viel ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm. Ich komm. dragii mei, vorbiți limba germană?
Ihr versteht Deutsch.
Voi înțelegeți limba germană?
Rusisch?
Limba rusă?
Ucraina.
Ucraina. Cine poate ca să traducă totul în limba ucraină? Până acum, în toată Uniunea Sovietică se vorbea limba rusă, dar acum mai vine și Ucraina și tot restul de limbi. Doar acest lucru este în concordanța biblică. Soră, vino tu.
Nu?
Sau unde este fratele care traduce? Fratele este sus în cabină și traduce. Fratele Schmidt a ieșit adineori afară. Poate fratele vrea să traducă celorlalți. Mulțumesc. Fratele vine deja. Mai vorbește cineva o altă limbă? Voi vorbiți limba germană. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumesc, fratele meu. Vino aici ca tu să poți traduce acestor trei surori. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi care sunteți aici și noi credem că Dumnezeu a vorbit inimilor voastre și că voi ați adresat viețile voastre, ați dedicat viețile voastre lui Dumnezeu și eu cred că voi știți ceea ce se întâmplă acum aici, că voi încheiați un legământ, unui cuget curat cu Dumnezeu și că viețile voastre nu vă mai aparțin, ci ele aparțin Domnului, care v-a mântuit. El spune, eu te-am mântuit, te-am chemat pe nume, tu ești al meu. El spune, fiindcă voi sunteți prețuiți sau de preț în ochii mei, eu v-am eliberat și mântuit. Lucrul cel mai prețios pe care l-a avut Dumnezeu pe acest pământ este ceata răscumpărată prin sângele lui Iisus Hristos. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru voi, pentru toți. Eu văd cum curg lacrimile, eu văd cum sunt inimile mișcate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Noi nu putem ca să vă testăm sau să vă cercetăm, dar Dumnezeu cunoaște viețile voastre. El cunoaște decizia voastră, El știe că voi îi veți sluji lui Dumnezeu. El să vă dăruiască și Duhul Lui. Ioan a zis, eu botez cu apă spre pocăință, dar acela care va veni după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acest lucru să se întâmple și cu voi, precum este scris în Sfânta Scriptură, și să se întâmple cu noi, cu toții care am fost deja botezați, ca Dumnezeu să-și ajungă ținta Lui completă și totală cu noi, și ca noi să fim o biserică adevărată a Lui Dumnezeu. Haidem ca să ne rugăm împreună, fiecare să se roage și fratele Rus se va ruga cu noi. Credinciosul Dumnezeu, Tu cunoști toate inimile, Tu îl cunoști pe fiecare în parte, cunoști deciziile și îi cunoști pe aceia care s-au hotărât astfel, ca să umble cu Tine. Noi știm, Doamne, că a sosit timpul ca Tu să ne ajuți. Dăruiește-ne îndurarea Ta, dăruiește-ne îndurare pentru botez și dăruiește îndurarea Ta și pentru viețile în continuare. Ei stau în această lume, o Doamne, dar Tu ai învins lumea. Ajută-i ca și ei să învingă această lume. Noi te rugăm, o Doamne, dăruiește îndurare și noi te lăudăm și slujim numele Tău cel sfânt și minunat. Îți mulțumim pentru toți aceia pe care Tu îi chemi. O, Doamne, Ție îți cuvine toată cinstea, toată lauda și toată rugăciunea. Noi îți mulțumim pentru totul și pentru cuvântul Tău cel scump și minunat pe care noi am putut ca să-L ascultăm astăzi. Lăudați și slăviți să fie numele Tău cel sfânt. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin!
Aleluia!
Aleluia! Haidem ca să cântăm și corusul din această carte mică. Primește, ia tu mâinile mele. Amin. Amin. Acum noi ieșim afară, mergem în clădirea cealaltă, acolo vă puteți schimba hainele voastre și după aceea mergem la botez.